Programmet på Tugrunja börjar nu och det är från Eritranska kulturföreningen i Uppsala. ዜናታት ካፕሲዮ በመጀመሪያ በእስራን ክልተን ሐሴሲዮ ዘተምርጫ በጎትሱንዳ አዳሊዩ ነይሩ አርስቲ ናይቲ መዛረብ ዝነበረ መቀመጥ ገዛውትን ቅሳነት ዝብልን ነይሩ ተሳትፍቲ ካፑልን ፖለቲካን ሰልፍታት ብዘይካ እስቲ ኩሎም ተሳትፎም ነይሮም ንተታትፍቲ ድማ ሲዮ ምስጋና አቅሪብሎም በለስለስት መስከረም ሲዮ ውህደታው ፕሮጀክት ምስ ሀገራው ቤተክርስቲያን ሽወደን አዳሊዩ ነይሩ አብዛዕለት ሲዮ አብ ስኩልካዳን አስርሽም መንተ ብጉዳይ አረጋውያን አኼባ አካይዱ ፉሉይ ምስካና ድማ ነቶም ኩሎም ተሳተፉ ወክልት ናይ ሰልፍታ ተቃሪቡ ዜናታት ካብ ኡፕሳላ ክልቱርናተን አብ ኡፕሳላ ነይ 30 ዓመት ብሸሞንት መስከረም ዝተገብረ ባህላዊ ለይቲ ኡፕሳላ ዓመት ከም ዝተባህለ ዝተኻየደ ኮይኑ 585 መደብ ብ216 ኣዳለውቲ ኣብ 105 ዝተፈላለዩ ቦታ ባህላዊ ለይቲ ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ሽወደን ዝዓበየ እዩ ምንጭ ዜና ኡፕሳላ ኮሙን ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ኡፕሳላ መቐመጢ ገዛ የብሎምን ብመሰረት ስቱደንት ኮር ብስታድስ ሪፖርት ን218 ነቶም ናብ ኡፕሳላ ዝመፁ ሓደስ ተምሃሮ 9500 ገዛ ንኩሉ ዝኣክል ስለዘየለ እቲ ምርካብ ገዛ ፅንኩር ምዃኑ ተገሊጹ ምንጭ ዜና ስባሬስ ራድዮ
ሃገራዊ ዜና
መንግስቲ ንማርያ ሬድበክ ላዕለወይቲ ዲረክተር ፍርሸክሪን ካሳን ሸይሙ ኣብ ፓንሽን ምንዲግሄት ላዕለ በረትካ እያ ምንጪ ዜና ፍርሸክሪን ካሳ ሌቨን ንኣልያንስ መገዲ ስልጣን መንግስቲ ክኸፍተሎም ድልዊ ከም ዝኾነ ቅድሚ ዝሕጂ ተኻይ ዘሎ ምርጫ ኣብርሂ ነይሩ ማለት ስታትስ ሚኒስተር ስቴፋን ሌቨን መንግስቲ ንኣልያንስ ክገድፎ ከም ዝኽእል ግን ይኹን እምበር መን እዩ መንግስቲ መርሕ ብዘየገድስ ዘቕረቦ ባጀትን ፖለቲካን ኣብ ባይቶ ክሓልፍ ኣለዎ ክብል ሌቨን ኣቐዲሙ ገሊጹ ነይሩ ቆልዑ ዘለዎም ኣብ ዕዳ ምውዳቕ ክላቐቑ እዮም እዚ ክኸውን መንግስቲ ንሕጊ ሓገዝ ክራይ ገዛን ንቆልዑ ንምዕባይ ዝውሃብ ሓገዝን ዘመናዊ ክገብሮ መደብ ኣለዎ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳይ ኣኒካ ስትራንድ ሄል ዝፀንሐ ኣገባብ ክቕየር ኣለዎ ብምባል ንወለዲ ቆልዑ ቅሳነት ዝህቦም ክኸውን እዩ ኢላ ኣላ ምንጭ ዘና ናይዚ ድማ ስታትስ ኮል እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ሰልፊ ኤስተ ብታክሲ ኣብ ውልቃዊ ጉዳዩ ኣውዒሉ ገንዘብ መንግስቲ ተጠቒሙ ክብል ኣፍቶም ብላደት ኣቃሊዕዎ ነይሩ እዚ ንሰልፊ ኤስቴ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኣፈኛ ዝነበረ ስቴፋን ያኮብሰን ዝበሃል ከም ዝተጣዕሰ ብተግባሩ ከም ዝተጣዕሰ መግለፂ ይህቡ ነይሩ ምንጭ ዜና ስፋሪስ ራድዮ سمعتنا خبز قتلنا بزعبا قداي إرترا خنزاربنا مجمريا وشتاوي قداي كاكي وقنكا نابزوباوي أبزونا قدنا أفريكا زيرس عنكز ناسفل ديمقراسيز بإرترا خوينو سلامن كسانتن حبراو متعني هابتاو عبيتن مدقق أفكرا أغز مكلاس كابتيا أبكالا أي قبائيو صدقة بوليتكا مدبعيو سلف ديمقراسيز بإرترا أزتوست دقوينو مررهز بإرترا خلال العالم كله نزي مسمع نحنساب باتس نحنساب كا عدهالو مرز أنحى إسياسة فوركي أبزو وان ستناي كدام هرفانو قدي دقيسو ناي زوباك أن أفريكا أباوغايلا مسيلو خقرب بلالو مسي تيب يازر أزولو أجاوان برون مل أمعلب إنزي فلق زمدنا ممسا مرح تدو سودان سومالانا بإرتراخا ناي زي مرعيا تغيروم يوستودلو منال بات كل جناب زعبا صفحاتو التحزون مسا عدلن كم زخونيو إلنا مزراب كوانت زيك ألنا إذا مستقصنا مرحتي أبها حقرم زكايد ونايت ألب هزوا مزقربت سقناتاتن ممحياشاتن كم زلو تعزيبنا لنا نامنت من قصة إتيبيا بإرتران كانوا كابتاتن سعلو تقاوم تتوى تزبل سمهيبو ناب عدي مرسوالو أبدو سودان دحري نويح كوللن سعرن أب حد حدوم كاتولو تسعنها أكالات تسفات تنبرولو ناي سلام سمه تفاراري ملو تفاراري ومالو أب سوماليا ناي برقات نمبسا أزعري كارالو زم كلهم تمالي أتو إسياس نغزا عرسو خيري عويرو خنسو زتقو اللهم زنبرو ببنا هاغروم كاتب بافلتو هزبوم ناب حلاف نزموز مرحتيهم إذن أيضا هاغرات حبير كام موسا زباو سلو أردو كوينو اشتاو قداتن لعلاو هوا تزبن مقنائكا مقنائنكا زيارة زملكتن حلاف النتيو منغستا تاو اشتاون كبابيوم نربتون أب عالم لخاو مدرخات كواسو نوبرو أب كان دي زمزانو اللو مسارة زي ناي زباوي أبركتو أمو زخووننغن أبا هاقروم مسهز بومزر لوم ركبن زمدناني منغستا تاو اشتاو قداتوم كما يواسو بخمين أب سلطان كم زموزو يوسنيو بزي ناي هزب دليا تافلوطن حيلن قرحن بزا أمسولو أغا هزموزو نهزبي كدليوم كلوم بر كدليوم كلو أي قدسولن يوم أب سلطان مغطال أبتي زمزوم زي حقا أغا بر أبتي زمرعو هزبي أي مركوسون ديمقراسي هاو تساتفون تتقام النتن هزبي لعلنا فتحن قلت النتن نزا أمسولو ناي قنو ممحدار عنو تفتسي ما ماي قدسون لومي أب إرترا حقرنا مسولو بقالات إرترا وبقالو قرما منستر برهان أبرها زراغي توهموت زم ساساليو وتوم أبزي إرترا هزبي إرترا دلي ومزي كونا كيفتو لميدو ومسعاتو مزنبرزولو سقعات إقرخا مليئكا زي مرقاسن أفكا مليئكا زي مزرابن سدت بكرات نتس عنات مزراب قهست مملاخن مكسغاسن مسوار أسرات كلهم أبت بايت هلو سوبات بتكبار بزاتيو إيرويو بزبال عوخاي عنقلو كابز حاليفو عبعدي إقالي خمزي قبار على زبال ورن فخران نايتي ذكايدو لو كباب هزبن بر نايب معده السمع هزبي رويةن عقوةن كامزا عاي كيلينيو بمنصر زن ناي هزبي إرتران عاي كل قونا عكايداتات سمعي بمعده نوشت عاو كنتات كاوزيها بقلباب زباو متحبار بزقبار دانكيرا خطوريو عاي كيلينيو هزبي إرتراون اتي زباو متحبار حراي قداينا خزب الدمسي ورتك كبكب بليقباو كمزي ناي ديكتاتر إسياس أفورك زر أزولو كا وشتاو قداي كا اندها دمكا أبزوباو زعبات رايز قبر لعلن تحتن قد آتو ناب هزبي إرترا مسرطاو نايلو تحطو زي مملاسو ترايز يكون اتبخم زن عزوو زلنان قدايات برؤسو اندها حسكا زقبر زوباو سممعات عب هزباو مسر زي تسرطن نايرو عانقل تتمفازو قامتن سزغوون كتسال نوتو زت أمامنا يكونن سلزي اتوم زباو مررقان كتباو عبيتن كنمسينا يلوم زعزو تمنقستات عبك اندوان نوم كوانت زي كون مس من إيزا زباو زمدنا زقب زلغو اتمزامد تاينو قداي هزبو بخامي حزلو آداو كابدم نصحات زركن نصهديو كبلي قبو مخنياتو نزيتات نتزي أغريبا ملو نابتزي تكونو زباو محزنتات أدل زو حس إيو إيزخوون نعملت ناتو إسياس مسمار حجيب وطغن من معراقهم بس هزب خاطة عرق نتزولو كن دي ممحرر لمن ممركع لمن إذا خبها لنكلو وشتاو قداي قبو كل حتان نخركب نايتا أبجوك وناتا قدان أبرحوة تتكا ونزخون هزبي إرترا متكا أتعزيب والحلاف النت مخانو أي زنقعن منال بعد دا حان سابق عين خاط ብጨው ተሓፂብካ ጥልመት ምጀመርካ ይስበለካ እዩምበር ኣቶ ኢሳያስ ምዞም ኣብ ዘቐረባ ግዜ ጀሚሩ ምስኣቶም ዝውዕሎ ዘሎ መራሕቲ ሃገራት ክዛረብ እንከሎ ሕገ መንግስቲ ልዕልና ፍትሒ መስርሕ ምርጫ ናይ ኣረኣያ ብዙሕነት ናይ እምነትን ሓሳብካ ምግላፅን ነፃነት ዝምድና ሓገግቲ ፈፀምትን ፈለድትን ኣካላት መንግስቲ ወዘተ ዝብሎ ቓላት ክለዓሉ እንከለውስ ኣይስከፎን ዶ ብግምትና ምናልባት ዳኣቶም ከምዚ ዓይነት ዕላል ዘምፅኡ ኣካላት ካብ ፍቓድ ህዝቦም ወፂኦም ናብቲ ናቱ መላኽ ስልቲ ክመፁ ይሕንክር ይኸውን እምበር ናይ ህዝቢካ ድምፂ ቀሪብካ ብምስማዕን ተሳትፎ ህዝቢ ብምውሓስን ቅንኢ ይሓድሮ ኢልካ እትፅበ ኣይኮነን ምክንያቱ ሓንሳብን ሓዋሩን ካብቲ ምንፅር ፖሊሲ ክትምርሕን ክትምራሕን ዝብል ቅኒት ወፂኡ ኣብቲ ብሓይሊ እንዳዳነ ካብ ስልጣን ምንባር ዝብል ዓመፀኛን ሓደገኛ ባህሪ ስለ ዝጠሓለ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝነብረሉ ንርከበሉ ዘለና መዋእል ኣገዳስነት ኩሉ መዳያዊ ዘባውን ዓለማዊ ምትሕባርን ምትሕጋዝን ጉቡእ ቆላሕ ተሃቡ ከም ዝቃለሰሉ ተኻብ ኮሎምፕያዊ መደብ ዕዩ ተወሲዱ ኣብ መእተዊ ዝፅሑፍ ሰፊት ዘሎ ንኡስ ዓንቀፅ ምርዳእ ይከኣል እዚ ክብር ከ እንከሎ ግን ከምዚ ህግደፍ መሪፅዎ ዘሎ ኤርትራዊ ጉዳይ ደፊንካ ዘይኮነ ኣብ ድልትን ነፃ ተሳትፎን ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰረተ ክኸውን እዩ ዝቃለስ ካብዝ ሓሊፉ ብዝእዋን ዚ ብኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝካያድ ዘሎ ዘባዊ መስርሕ መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ቀቢርካ ደገ ደገ ንምምዕዳዊ ዝዓለም መድሃለሉ ምኳኑ ስለ ዝርዳእ ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦን ክቃለሶን ከም ወትሩ ይፅውዕ ኣብነታዊ ተበግሶ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሃ ወዮ ብሰንኪ ዘይግሉፅ ኣካይዳ ጉጅለ ህግደፍ እንዳተሓበ እምበር ኣብ ኤርትራ ዝምዕበል ዘሎ ክቱር ህዝባዊ መርረት ዝደረኾ ናይ ለውጥ ጣሕታት ተስፋታት ብዙሕ እዩ ብፍላይ ካብዚ እዋን ዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዝመፀ ዘይበሃል ዝምባለ ዝምድና ክረአ ምጅማሩ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዘይግደሱሉ ዝነበሩ ኤርትራን ፖለቲከኛታት ክኾኑ ተገዲዶም ኣለዉ ናብዚ ከኣቱ ዘገደዶም ከዓ ኣብ ዝበ ሃታሃታ ዝኸይድ ዘሎ ኣድብዩ ዝፀንሐ ዘይግልፁ መስርሕ ስግኣትን ጥርጣረን ስለ ዝሓደሮም እዮም ዜጋታት ከባቢኦም ናይ ስግኣት ክኾኑ ከሎ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ይግደዱ ብኡ ቢሎም ድማ ፖለቲከኛታት ይኮኑ ብዛዕባ ዝኾነ ምዕባለ ክፀናፀኑ ከዓ ግድን እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ሓድሽን ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ዘድሃብን ወረ ተፈጢሩ ኣሎ ነባር ተጋዳላይ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ሃገረይ ኤርትራ ዝርእስታ ኣብ ዙርያ ፀይቂ ተግባራት መርሓዊ ገዳኣይ ጉጅለ ገዛኣዊ ጉጅለ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም እተተኩር ዝረበላ መፅሓፍ ይሕትም ኣብ ዘሎ ተወሪኡ ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ኣብ 1995 ናብ ዝዋ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ብሞየኡ ብዙሕ ቁጠባዊ ትካላት ዝሰርሐን ድሓር ሚኒስትር ፋይናንስ ኮይኑ ዘገልግል ምሁር እዩ ድሓር ግን ኣብ ምትእትታዊ ስሩዕ ገንዘባዊ ባጀትን ኣገዳስነት ምቁፀር ኣታውን ወፃእን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ካብ ማዕድን ወርቂ ዝርከብ ገንዘብን ምስቲ ኣብ ህግደፍ ተሓቢኡ ገንዘባዊ ሕቆ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝድግፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ክሻ ኣብ ዘይምርዳእ ምስ በፅሓ ብወለንተኡ ስልጣኑ ዝለቐቐ እዩ ሚኒስተር ብርሃነ ብርሀ ኣብዚ እዋን ዝጥዕና ከም ዘይብሉን ብቆምቲ ሕማማት ከም ዝሰቐን ኣገልገልቲ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝሰረቅዎ ገንዘብ ህዝብን ሃገርን ክሽንድሑ ከለዉ መድሓን ህይወት ገንዘብ ዝተነፍጎ ምዃኑ ናይ ቀረባ ፈለጥቲ ይገልፁ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕምብርቲ ኤርትራ ኣስመራ ኮይኑ ዝደረሳ መፅሓፍ ኣብ ወፃኢ ትሕተም ከም ዘላን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም እትዝርጋሕን ነቲ ኩነታት ብቀረማ ናይ ዝከታተሉ ወገናት እምነት እዩ ሚኒስተር ብርሃን ኣቶ ኣስያስ ብንፋስ ዘራጊቶ ህበቡላ መሲልዎ ከም ዘሎ ናይ መፅሓፍ ልግዐ ዝበፅሖም ወገናት ይምስክሩ ኣለዉ ብትኽክል ካብ ብፍላይ ምስቲ ኣብዚ እዋን ዝርዮ ዘሎ ፎኮስኮስን ሃፀፍፀፍን ናቶ ኢሳያስ ዘራጊቶ እንተይልዎ ናቶ ይብዎ ኣሎ እዚ ናይ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ተግባር መቐፀልታ ተበግሶ ጉጅለ 15 ስርሒት ወዲ ዓሊ ተቃውሞ ሸክ ሙሳን ድርሰት ዶክተር ኣንድ ብርሃን ወልደ ገርግስን እዩ ብጠቕላላ ከኣናይቶም ግን ኣብ ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ ጀሚሮም ኣካየድኡ መዚኖም ንኢሳያስ ጉጅሉኡን ክቃወሞ ዝፀንሑን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ጥቃ ኢሳያስ ኮይኑ እሞ ድማ ብስኑድ ኣገባብ ዝምክዝ ዘሎ ብምዃኑ ሓደ ብልጫ እዩ ካብዝ ሓሊፉ ኣብዚ ኢሳያስ ብዙሕ ዓብይዎ ዝፀንሐ ኣበሰታት ፈዘግዘግ ዝብለሉ ዘሎ ህሞት ምዃኑ እዋናዊ እዩ ኮታ እዚ ተግባር ካብቲ ኢትዮጵያዊ ጉኑን ደራሲ በኣሉ ግርማ ኦሮማይ ዝሕተመሉ ኩነታት ፈሊኻ ዘይረአ ትብዓት እዩ ዘራጊቶ ንኣቶ ኢሳያስ እንተዘይውሒድዎ ከም ዘይበዝሖ ኩልና ንራዳእ ኣሉ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ ዘይውርዚ ዲክታተር ኢሳያስ ከም ናይ ብሕቱ ንብረት ምስ ህዝባ ዝሻቆጣ ዘሎ ኤርትራ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ተባዕ ስጉምቲ ምውሳድካ እቲ ዝለዓለ መስዋእት ምኽፋል እዩ ሚኒስተር ብርሃነ ወረዛ መጽሐፍ ምስተ ሰምዐ ድሮ ተኣሲሩ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ እንተኾነ ፈትዩ ዝኣተወስ ዝኾነ ምእሳሩ ኣይኮነን ድንዑኡ ንዓና እውን ኣይገርመናን ናይ ልቡ ስለ ዝገበረ ኸዓ ከምዘይጣዓስ እርግፀኛታት ኢና ኣብ መዋእል ህግደፍ እቲ ዝገርም እንተዘይእሰር እዩ ምእሳር ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ ከምቲ ድሕሪ ሞት ጥዕና ቐበጥ ዝበሃል ረሃዋ ኣይክፅበን እዩ እቲ ክንዱኡ ኮይኑ ድምፁ ዝሰምዓሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዕዳ ይገድፈሉ ከም ዘሎ ግና ክንዝንግዖ ዘይግባኣና እዩ ከምቲ ንሓፂን ብርሱኑ ዝበሃል ነቲ በዕሉ ዝበሰለ ክነሱ ኣብ ርእሱ ድማ ሚኒስተር ብርሃነ ብዝፍረት ከፊትዎ ዘሎ ሓድሽ ዲክታተርነትን ናይ ምቅላዕ ምዕራፍ እንተዘይስዒብናዮ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዕድላት ዝመኸነ እዚ እውን ክሃጉግ እዩ እቶም ተሓተቲ ከዓ ሚኒስተር ብርሃነ ካልኦት ሚኡ ዘዝሓዝዎ ኣንጻር ህግደፍ ዝደርበዩን ዘይኮኑስ ንሕና ኢና ክንከውን ከምቲ ወለድና ዝወዓለየን ገርካ ዝሰሕተይ ምሃርካ ወይ ምከርካ ዝብሎ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ሚኒስትር ኮይኑ ምስ ኢሳያስ ኣብቲ ተሃዋስ ዛዕባ ዝሰርሕ እዩ እሞ ድማ ኣብቲ ኢሳያስ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተሓቢኡ ዝቋማጥዖ መዳይ መፅሓፍ ኣቶ ብርሃን ንሃገረይ ኤርትራ እትህቦ ሓበሬታ ናብቲ ሓቀኛ ዝተባላሸው መንነት ዲክቴተር ኢሳያስ ኣዝዩ ዝቐረበ ክኸውን እዩ ካብ ሓቂ ንምህዳም እንተዘይኮይኑ ነቲ ካብ መፅሓፍ ዝርከብ ሓበሬታ ምቕባሉን ከም ናይ ቃልሲ መባኩዕ እቲ ምውሳዱ መተካእታ ኣይህልዎን ኢሳያስ ካብ ክንደይ ገበረኛን ፅላእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብዝቐረባ ካብ ዝፈልጥዎ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ንሓበሬታ ናይቶም ብቐረባ ዝፈልጥዎ ምስምሳት ፈጢርካ ሸለሌልካ ባዕሉ ከምዚ ዓይነት ገበን ፈፂመ እየ ኢሉ ክሳብ ዝእመነልና ንፅበ እንተኮይንና ኢሱ ንበረልና ንብሎ ኣለና ማለት እዩ እዚ ማለት ግና ንረኽቦ ሓበሬታ ኣይነማሳኽሮ ኣያስምዕን እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ከም ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ዝኣመሰለ ኣብ ለልቡ ንዘሎ ሓሳብ ዝውክሎ ተበግሶ ከም መወከስ ወሲዱ ወብፅሒቱ ክገብር እንተዘይተላዒሉ ነቲ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዝርዝር ዝሓቐፈ ጭቆና ህግደፍ ርዒምዎሎ እዩ ከስምዕ ተበግሶ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተበግሶታት ከም ክርቢት እዩ ክውሰድ ናብ ዘይምሕር ሰፊሕ ናይ ለውፂ ባርዕ ናይ ምቕያሩ ሓላፍነት ከዓ ናይ ኩልና ደለይቲ ረህዋን ፍትሕን ኤርትራውያን እዩ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ብዚ መስመር እዚ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ቀኒ እዩ
تزارب 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 هدي أفل تني بدي سعدت له سبحت تسرحني نمن كرهك نمن كم تفليو صباح نقرني ترايك لليو
Let's go.